Vietu lietas Latvijā.
Tātad Gauja ir mana upe, mana vieta, mans aicinājums, labi, varbūt tā skaļi, bet tomēr skaisti. Nav veidots muzejisku vērtību dēļ, nav veidots kā ekspozīcija, lai gan viņš ir ekspozīcija, bet viņa pamatā ir bērnības un jaunības darbība, darbošanās, novērojumi, vērojami, pieredze. Nu, veci cilvēki mēdz atgriezties, kā teikt, atpakaļ uz to mazo galu, un es te esmu atgriezies, un es esmu priecīgs, un cilvēki, kas ienāk tev un skatās, arī priecīgi vispār.
Saulē iededzis sirms, stalts vīrs ar garu kārti rokā, kā vēlāk uzzināšu, tas ir ķeksis plostnieku galvenais darba rīks, mani sagaida Siguldā Gaujas malā, kur pirms 2 gadiem atklāja brīvdabas ekspozīciju par Gaujas plostniekiem. Ekspozīcijas idejas autors un tās saimnieks ir Māris Ansis Mitrevits, ilgadīgs Gaujas Nacionālā parka dabas aizsardzības inspektors un izbijis plostnieks, kurš nolēma šo sen izzudušo amatu iedzīvināt minētajā ekspozīcijā. Te uzzināsim, kas ir plēnes, astes plosti, trigalkas, kā vāra plostnieku zupu un kas ir šīs zupas īpašā sastāvdaļa. Bet sākam ar paša Māra Mitrevica stāstu par viņa plostnieka gaitām. Tās viņš ir aprakstījis grāmatā Gaujas plostnieka stāsts, bet ekspozīcijā tās ir aplūkojamas plostnieka mājā gar sienām izliktajās fotogrāfijās.
Šodien man ir svarīga diena. Es sāku strādāt uz Gaujas, pie plostniekiem. Man nepieciešama nauda, un uz Gaujas tā ir. Vajag tikai ar ķeksi bakstīt baļķus, un tad nauda nāks. Mums šodien vakar maiņa. Tas nozīmē, ka jāstrādā no 2 dienā līdz 10 vakarā. Pirmās pāris stundas strādāju ar sajūsmu. Saule spīd spilgti un svilinoši. Bet tā kā pats darbs prasa brīžam līdz ceļiem, brīžam līdz kaklam atrasties ūdenī, tad jūtos lieliski. Vēlāk sāk just nogurumu, bet vakarā jūtos salausts. Man ir riebis, baļķis, saule, galīgi riebis ūdens un citreiz tik kolosāli skaistie Siguldas skati. Es gribu tikai ēst un pampt. Vakarā pamatīgi sēdos zupu, ko par 2 rubļiem var nopirkt uz plosta. Tos plosta arī gatavo.
Vai jūs varat pastāstīt, kāda bija tā jūsu darba diena? Cikos tā sākās?
Jā, būdams studentiņš, 20 gadu vecs, 60. gada vasarā atbrauc un tepat pie Turaidas. Nu, es biju sarunājis ar priekšniekiem, ka man ņem darba. Man bija 20 gadu, es varēju strādāt. Aste ir tas, tā ir tā komanda, kas iet visiem iedāstiem baļķiem no aizmugures. Ja baļķis gāž maija, jūni, jūlija, Gaujā, tad jau aprīļa beigās maijā sāk iet aiz muguras vīri, kas tīra krastus, tīra čakāņus, smilšu sēras, aiz astes, astes brigāda, astes procesa, nepaliek neviena baļķa. Mēs esam uz astes plosta, šī ir astes maiņa. Tikai viens tās plosts bija ar mājiņām. Bet tos, ko iebēja ir atsevišķi, kas peldēja katrs baļķis atsevišķi. Neviens no šiem baļķiem neaizgāja 300 km bez aizķeršanās. Katrs baļķis aizķērās 5 vai 50 reizes. Uzsēdās uz seklumu. Uziet uz seklā vietā plostnieku posteņi, kas te viscaur bija arī kā 20, ik pa 10-20 km. Plostnieku posteņi, kuri uzraudzīja visu. Un ja nu viņiem gadās, ka 3 dienas jādzer šņabs, tā varēja gadīties. Un tie baļķi seklumā un ļoti karstā laikā, pēc 3 dienām viņi ir smiltīs un atnāk aste. Un nolamājamies riktīgi un nolamāja to posteņu to, ja, bet nu, ko tu viņam padarīsi? Un vilkām baļķis pa smiltīm iekšā un ripinājām. Tātad astes plosts, uz astes strādnieki strādāja 2 maiņās, jo tas termiņš, ja jau mēs visi zinām, kad ja sausa vasara, tad jūlijs un augusts, nu, paliek, nu, nav jau tā ūdens vēstenī Gaujā, un šur tur citur arī vēl nav, ezeros pat nav. Un līdz ar to, jo ātrāk aizdzen to astu galu līdz galam, jo labāk. Bet tas gals jau nav, tās šādas krautuvas bija 100, un kopējais vairums bija apmēram Gaujā ik gadus, 60. gados vismaz zinu. Bija ap 150 tūkstoši kubikmetru, tā kā Gauja bija pilna visu šos mēnešus. Un līdz ar to strādāja 2 maiņās. uz Astas plosta, tā tad dzīvoja cilvēki tādās mājiņās. Sākumā tā brigāda bija kā 15-20, vēlāk viņa vairāk 30, un vēlāk bija pat pār 40 vīriem tojoties Baldzaram. Divās mājiņās. Pirmā mājiņa no 6 rītā līdz 2 dienā, otrā mājiņa no 2 dienā līdz 10 vakarā.
Un ko jūs darījāt? Jūs tīrījāt ar šiem ķekšiem tos kopus?
Nu, ar ķekšiem tur milzu daudz darba, teiksim. Nu, pirmkārt, re, kur šitas ir tieši, mēs esam nonākuši tādā vietā, kur vietējie strādnieki nav pastrādājuši un ir ciet viss, re, pilnīgi ciet. Re, kur veli smaļi saķerušies, veli nosusējis, šitas ir asti strādnieks. Es uzfotografēju, viņam šitie jātie nostreku, tie jābiļ, tie
jābiļ. Viņš ir iebrīdz pāri ceļiem ūdenī.
Paga. Tenī dienā, kad es biju, kad es atbraucu 6. jūnijā, precīzi zinu, pie Turaidas, karsts nekādu zābaku šķībiņš, lai nesadur kājas.
Līdz kaklam, līdz krūtīm.
Jā, bet nu lielākoties tomēr līdz ceļiem vai višķi vairāk, teiksim, jā. Man ir arī viena tāda bilda, kur vīri šitā te sapsalīduši.
Līdz krūtīm,
jā, vasarā. Protams, ņemot vērā, ka pludināšana sākas jau aprilī, jā, tad, nu, no pavasara visam citādāk, tomēr zābakiem, nu, iekrīt, nu, slapi jau gandrīz vienmēr.
Bet kā, vai nesal, un kur jūs drēbes žāvējāt, vai?
Tepat jau žāvēja, smaržoja nepareizi un viss tepat tāpat tās, jau viss nu labi saulīt un vasara. Nu, es strādāju, piemēram, jūnijā, bet atsakiet ar 1. maiju, nu, jā.
Nu, ja 3 dienas līst pēc kārtas, kā tad?
Nu, bija, nu, ir visādi. Smagāks jautājums ir, kur žāvēja drēbes šitie tad, kad lija. Jo tie divi vīri, ja viņi no vēstiem bija jādabū plosts lejā, 10 dienās nevarēja, vidēji 15 dienās. Tātad 15 dienas viņi brauc, 15 nakts viņi gulēja slapjās drēbēs vai žāvēja.
Korņiks un malači, jā.
Tiem bija visgrūtāk, protams, jā.
Korņiks, plosta vadītājs, stūrmanis, strādā uz plosta pēdējās plenes ar plosta aeri. Malacis, plosta vadītāja palīgs, strādā ar plosta aeri uz pirmās plenes. Plene. Arī lāviņa, plosta daļa, posms viena baļķa garumā. Drigalka, arī grigalka, plosta airi, parasti gatavota no eglis koka. 10-12 metrus gari, 8 līdz 15 centimetrus biezi. Zaplavas, plosta spārnu baļķi, kas piesieti abās pusēs plenei.
Kā dzirdam, tad vairāki termini plostnieku leksikā ir ar slāvisku pieskaņu, un tāpēc Māris Mitrevicis skaidro šo vārdu izcelsmi.
Katrā ziņā plostnieku amats ir Latvijā ieplūdis caur Daugavu. Daugava sākas turpat, kur Volga, dziļi Krievijā. Un ir grāmatvediski un statistiski pierādīts un redzams nepārprotam, ka 2/3 no baļķiem, no plostiem, kas savulaik iegāja Rīgā, nāca no Krievijas. Un tikai 1/3 kopā no Baltkrievijas un Latvijas. Un ar tiem krievu plostiem, ar tiem krievu baļķiem ienāca arī šie krievu plostniecības vārdu nosaukumi, nepārprotam, lai gan ir pavisam interesanti vēl. Tie ir specifiski tikai Daugavai un tikai Daugavas plostniekiem. Paņemiet lielās krievu vislielākās vārnīcas, jūs neatrisiet vārdu korņiks. Korņiks ir galvenais uz plosta, plosta pakaļējais plenis pakaļgalā, kurš komandē visu būšanu. Komandē malačs, kur arī viens viņam, uz Daugavas bija vēl viens malačs viņam blakam, divi airi bija, vai drigalks aizmi, kurē drivāja priekšā un vēl divi malači. Korņiks bija galvenais. Krievu vārdu viņcā nav vārdu korņiks, ir korņišok piparguļķis. Tā kā viss tas iegājas caur Daugavu un pavisam diezgan vienkārši kāds atnāca no Gaujas. Lejasciemā ir tāda kultūra vēsturiskā māja, ne māja, istaba, ne istaba centrs faktiski, kur ir daudz visādi dati par visu kaut ko, tā skaitā par Gaujas plostniekiem. Un tur skaidrs pateiks, ka pirmos plostniekus, kas sāka laist plosts 19. Gadsimta vidū no Sinoles, Velēnas, Lejasciem, viņus apmācīja krisburdzieši. Krisburdzieši ir krustpilnieki, un tiem atnās tie krievu vārdi, un teikt tas atšifrīt diezgan vienkārši.
Gan Gaujā, gan Baltezēra kanālā bieži izveidojās baļķu sastrēgumi, ko koku pludinātāji sauca par zalomiem. Baļķi peldot straumē bieži nostājās saliņu galos, seklumos vai aizķērās aiz čakārņiem un akmeņiem, Pēc tam citi baļķi piestājās klāt, un tādējādi izveidojās baļķu kaudze, ko koka pludinātāji sauca par barikādi. Ja laikus šādu barikādi neizjauca, tad gauja visā platumā aizauga ar baļķiem. Zaloms gatavs!
Vietu lietas.
Ekspozīcijā ir aplūkojams, protams, pats plosts un divas mājiņas. Pirmajā, kur līdz šim ritēja mūsu saruna, ir sazīmēts plostu ceļš pa Gauju, detalizēti zīmējumi, kas parāda šo plostu ceļu, un fotogrāfijas no plostnieku ikdienas. Bet iepretim šai būvei ir tāda pati ēka, tikai tās interjers ir iekārtots kā astes plosta būda, kur savulaik koku pludinātāji gan gulēja, gan arī maltītes ieturēja. Un tur arī turpinām stāstu par plostnieku ēdienreizēm un darbarīkiem.
Tātad tie, kas dzīvoja parasti uz nedēļu, tie, kas dzīvo šeit pludinātāju postiņos, ja, nu, viņiem bija, protams, no mājas viens kāds speķis, sacerps un maize, bet arī no saimniekiem pirka, vai nu pirka gaļu, vai pirka pienu, pirka biespienu vai sviestu. Tas tā, labi, ejam uz otru māju.
Vai te pa ceļām arī, un šeit visa tā ekspozīcija ir būvēta uz plosta?
Šis ir būvēts pilnīgi autentisks. Plosta platums, piesiešanas metoda, to sauc pa šartavnieku baļķi.
Šartavnieku baļķis ir
šartavnieks, ir šartavnieks ar šķērskoks.
Bet jūs teicāt, šobrīd mēs esam šajā mājiņā, ka šī būdiņa tāda no kokiem, no dēļiem arī bija uz plosta šāda mājiņa?
Re. Mana bilde. 1961. Gads pie Zvārtavas, pie Gaujens. Uz astes plosta, tāds pats, kā mums ārā šeit ir, tiek būvēts tādas pašas mājas, kā teikt. No iepriekš sagatavotām tādām platēm, reku jau lodziņš iekšā, arī jumts tāpat pa gabaliem. Aste gāja, tīrī, krastu tīrī tā ir aste. 3 mēnešus. Un visu laiku tā guļam māja sanāk līdzi.
Tad skaidrs, ka šāda mājiņa bija tiem, kuri tīrīja krastus un kuri strādāja visu vasaru.
Tātad arī uz šī astes plosta uz nedēļu veda. Svētdien bija jāstrādā, svētdienas bija brīvas, svētdienās palika tikai viens dežurants uz plostu, teiksim, lai pieskatītu, lai kā viss notiek, lai nu, nekas slikts nenotiek. Bet katram koferīts, citam sacerta gaļa līdz, citam maizīt līdz, nu maizīt visiem kaut kādu līdz, vēl kaut kas bišķi, ko var nedēļu noturēt. Bet uz astes plosta katru dienu deva zupu ēst. Saimnieci pārdeva par 2 rubļiem, precīzi atceros. Re, kur ir recepte.
Tātad... Kur tā saimniece piebrauc? Tur tajos 60. Gados.
Kur nekur nepiebrauc. Saimniece bija savu būdiņu, mazāk pie griestiem karājās uz nedēļu savests žāvētas cūku ribiņas. Tā uz saimnie... žāvētu gaļu mušas nekrīt. Laukos žāvēta gaļa joprojām arī šur tur joprojām karajās bēniņos uz šitādiem te āķiem.
Bet tā saimniece tad bija uz tā astes plosta?
Uz astes plosta bija saimniece, jā. Es
tad brauca jau, līdz vienmēr viņa, sieviete, visu, viņa, virēja viena, jā?
Jā, tātad tāpat tanī reizē, kad pirmdien no rīta atved strādniekus, tad ir arī kartupeļi līdz, ko mizot, tad ir grūbas līdz kaut kādos maisiņos, protams, sāls, tad ir žāvētās cūku ribiņas pie griestiem un ūdens tek pa Gauju garām. No Gaujas ūdens var arī noteikti. Starp citu streičos plosnieku svētku, ko šogad bija 27. plosnieku svētku, tikai pēdējos 3-4 gados vāra no līdzpaņemtām lielajām pudavēm. No Gaujas ūdens, ka vāra zupa, tad nekas nevienam slikts vēl nav noticis.
Un kā agrāk bija arī Daugavā no tā paša ūdens?
Nezinu, vāri? nezinu.
Bet Gaujas plosnieki arī vēsturiski viņi ūdeni tējai zupa ir ņēma?
Nē, tikai vārīšanai. Nu, tā jau vās deguniekšā. Gaujā ir tik daudz avotiņu ar krastiem, kur var uzpildīt pudeles vai katliņu vai ko vai dieviņu. Te bet pat tā, tie siguls ir, zinu, 2-3 abos pietiek labs ūdens.
Bet tā saimniece, tad sieviete brauca līdz katru reizi, katru to sezonu no pavasara līdz rudenim, viena sieviete
viena dāma,
bija, kas vārīja.
Zolīdos gados dāma, Reku mana vecā to laiku alumīnija.
Jūsu bļodiņa vēl.
Jā, tādas bija visiem. Nu, nekas savādāks lielāks. Varbūt bišķiņi minimāli atšķirība lielumā, bet nu, tās bija visiem. Alumīnijas.
Alumīnija krūzīt, kanniņa,
nu, pienā. Jā, nu, tas tā. Nu, arī, jā, arī no asusplosta atsevišķos gadījumos kaut kur gāja pie saimniekiem pēc piena, bet ļoti maz. Lielākoties jau.
Bet tam mums jānolas tā plostnieku zupa, kas tad tur biekšā ir tāda, kā jūs teicāt, žāvētas cūkuribiņas, kartupeļi, pelēkie zirņi, grūbas, sāls, gaujas ūdens.
Vispār jau stāsta, ka senākos laikos arī sievietes braukušas ar plostiem. Vecais Griguls stāstīja, ka viņu kaimiņiena braukus kopā ar tēvu un Griguļa paša mātes māte kopā ar savu dēlu. Stipra sieviete bijusi.
Āda zābaki, kādus lietoja 19. Gadsimtā un 20. Gadsimtā, plosnieku āda zābaki līdz 1928-29. Gadam, kad uzbūvēja Maskavas foršratē, nu, padomu laikotos tos sargnais kvadrāts. Šie ir ādas.
Bet viņi ūdeni.
Šitien tā nošūts un šitien tā nošpēlēts ar mazām koku špēlītēm, kad ūdeni viņi nelaida. Ja nu iedzipīt pa vidu, tad piesmēla.
Bet tiešām nelaid cauri āda.
Nē, tas ir noteikti. Nu, šitanīte Dolas salā, Daugavas muzejā tādi paši un aprakstie paši. Nu, es viņus neesmu mēģinājis, bet apraksts ir, kad nelaid ūdeni.
Bet tas papēdzi ir diezgan paaugsts, kāds 3-4 centimetrs.
Jā, to daudzi prasa, kāpēc tā, es nevaru to atbildēt, jo tā nāk varbūt līdz moda no Francijas karaļiem, kuz augstiem papēžiem vai kā, bet es domāju, ka nē. Es pieņemu. Ir daudz tādas lietas, ko šīnī lietās iedziļinoties, ir jāizdomā, kāds varētu būt. Ja ar gludu zoltu stāv uz baļķa, tas ir cits, un ja baļķis apaļs ir šitien apakšā, tā, viņš jau kaut kā...
Ā, tad ir vieglāk nostāvēt.
Tas apaļs iedod papildus punktu. Es tā domāju, tas nav nekur uzrakstīts.
Vietu lietas. Ķeksis. Plostnieku un koku pludinātāju galvenais darbarīgs. To veido šosts jeb kāds, kura rasnākajā galā piestiprināts metāla asmenis ar āķi un pīķi. Šosts. Slaida tieva ap 5 metrus gara kārts no mizotas egles. Ķekša kāds.
Nu, lūk, un šeit var arī aplūkot vēl dažādus darbarīkus. Tā, ķeksis.
Izviemāna.
Cik tas ķeksis ir? Kāds 3 metrus garš? 3,
nē,
4?
Nē, nē, vairāk 4, 4, 4 pusi.
4, 5 kaut
jā,
kur
jā,
tā.
Jā, jā, jā. Nu, ko? Tātad tas ir ķekšāsmens. Šitais spicais ir pīķis, līkais ir āķis. Katram ir savu nozīmi. Šito sauc, vismaz uz gaujas sauc šosts.
Šosts.
Cits saka šoste. Un tad ar ķeksi nākiet līdz te var Re. Ar ķeksi pamatā ir, tas ir galvenais plosnieku un plūdinātāji, galvenais darbrīgs. Ūdenī var vilkt un stumt, uz krasta var kantēt un bomēt, un sastrēgumos var pinčot.
Pinčot, tas ir tos kokus tā kā atbrīvot no sastrēguma.
Tā tad. Vilkšanā, ar pa ūdeni, ķekšā āķi vilkšanā, ar pīķi.
Stumi.
Tumšanā,
jā.
Tas ir ūdenī, uz krautuvēm, atkal ar āķi, kantēšana vai ripināšana, bomēšana.
Paceļ no apakšs, jā, uz to un paripina.
Ejam tagad tur tālāk.
Tagad būs pinčošana, jā?
Pinčošana. Tas nozīmē to, ka ir milzīga baļķu kaudze sastrēgumā. Un kāds no baļķiem ir ieķīlēts ļoti stipri, viņu nevar ne pavilkt, ne pastumt, neko ar viņu nevar izdarīt. Bet apakšā vēl ir baļķi, un viņam virsū guļ vēl kādi 10 baļķi vai 8 krustām šķēršām. Bet šis ir jādabū nārā, ja ne, tad nevarēs izjaukt to sastragumu. Un tad viņu tinko. Ja apakšā ir baļķi, iesērt un pa centimetriņam, pa centimetru vai diviem, viss. Pinčošana. Bet principā to dar tad, ja baļķis ir ieķīlēts.
Ja sarunāsit ekskursiju un aizbrauksit uz Siguldas plostu ekspozīciju, tad pats Māris Mitrevits jums parādīs, kā notiek visas iepriekš minētās darbības ar baļķiem. Tāpat viņš ir gatavs atbildēt uz jebkuru jautājumu un godīgi atzīsies, ja uz kādu no jautājumiem viņš atbildi nezina.
Un jautājumi ir tik fantastiski, ka traks var palikt un uz visiem nevar atbildēt. Pateikt, uz kuru jautājumu nevar atbildēt? Pirms kara bija no 193 krautuvēm puses bija privātās. Visi baļķi sadal viņus tai fabrikai, tai fabrikai, tai zāģētā vai viss kārtībā. Ja bija 100 krautuvas privātās, tas bija tās vietas, kur ziemā saimnieks, kurš vasarai pļāvis, aris un ievācis ražu, kur ziemā saimnieki cirta savu mežu ar zirdziņiem ved uz krastu un jau rudenī atbrauc pie viņiem žīdiņš vai tagad var teikt ebrejs, jā, un tā bija kā 20 apmēram koku tirgotāji, rīdzinieki visi. Viņi brauca, pirka no saimnieka jau mežu vai jau to, kas pieveca pie krautuvs, bet visklasiskākais ir, kas jau arī pierādīts, kad zemnieks pats ziemā viņam nav jāra, nav jāsēj, viņš ziemā cērt mežu, viņam ir zirdziņš, viņam ir brāļi vai brālēni vai dēli, kopā ar zirdziņu ved pie krasta, kopā krauj krautuvi, valdas ir gāž iekšā un paši nobrauc zemnieki, nobrauc to plostu. Zemnieki galvenie plostnieki bijuši. Pie tam ir apraksts tāda, ka, ja ir ļoti labs ūdens un ļoti labi iet viss, tad var vienreiz nobraukt un jāiet sēt ausis vai kaut ko tur darīt. Bet, ja ļoti labs ūdens, tad var paspēt vēl otrreiz nobraukt. Un tas jautājums tad ir tāds, kā varēja tos, bet ko iegāz upē, kā varēja atšķirt viens baļķis no otriem baļķiem. Ja es iegāžu upē skaistas resnas priedes, un man skaimiņš iegāžu tādas tievākas eglītes, un bišķiņ tādas jau tā kā, dažas jau tā kā iepuvušas, nu ne, bet nu tomēr tā kaut kā. Kā es tur, tanī galā, Baltazarā, viņi saiet 20, 30 vai vairāk uzņēmēju baļķi jukās, kā dabūt uz pareizo zāģētāju savus baļķis? Un man diezgan bieži to jautājumu uzdod. Un es esmu spiests atbildēt, nekur nekas nav pierakstīts un nekas nav zināms. Var tikai domāt, kad vienu daļu varbūt tās krautuvas, tās privātās nebija tik milzīgas tūkstošiem kubikmetru. Varbūt tās privātās krautuvas viena liela daļa bija tā, ka no manas krautuvas viss satais plostos un plostā tad ir tikai mani baļķi.
Pirmie plosti Gaujā tika laisti ap 1850. Gadu. Līdz 19. Gadsimta beigām plosti pa Gauju pie Carnikavas nonāca jūrā. Tālāk velkoņi tos vilka uz Rīgu. Process bija darbietilpīgs, bieži vien ar zaudējumiem, jo vējš un jūras viļņi plostus saplēs. No 1899. Līdz 1903. Gadam būvētā Gaujas Daugavas kanālu sistēma radīja iespēju efektīvāku un daudz vairāk vidzemē zāģētos baļķus nogādāt galvaspilsētā. Gan plostos sasietus, gan vaļēji pludinātus. Vēl pēc 1960. Gada Rīgas kokzāģētavām, kokmateriālus izmantojušām fabrikām un ostai, ik gadus pa Gauju piegādāja vairāk kā 100 000 kubikmetru baļķu no vidzemes mežiem. Pludināšana pa Gauju pārtrauca 1970. Gadā.
Ar ekspozīciju Gaujas plosnieka stāsts mūs iepazīstināja tās veidotājs, ilgadīgs Gaujas Nacionālā parka dabas aizsardzības inspektors un izbijis plosnieks Māris Ansis Mitrevits. Fragmentus no Māra Mitrevica grāmatām lasīja Ģirds Bišs, raidījumu veidoja Zane Lāce Baltalksne.
Vietu lietas Latvijā.